dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Pitanje je da li će biti koalicije, poručuje Vučić. Na poziv za vladu neće automatski biti pozitivnog odgovora, kaže socijalista Branko Ružić. Pjongjang neće prvi upotrebiti nuklearno oružje, izjavio Kim Jong-un. Grčki parlament se izjašnjava o reformi penzionog sistema i poreskim zakonima. Sutra pretežno sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi od 19 do 23 stepena. U mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o zakonu koji omogućuje pravosuđu Srbije da goni osumnjičene za ratne zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije. Tom zakonu se protivi Hrvatska, pa je zbog toga blokirala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Evo šta o tom zakonu kažu učesnici polemike Joško Klisović, potpredsjednik spoljnopolitičkog odbora Hrvatskog sabora, i Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije.
Imamo sumnju da iza njega stoje određeni politički motivi i postoje bojazni da se njime želi doprinijeti nekoj reinterpretaciji događaja na prostoru bivše Jugoslavije.
Jedna država članica Evropske unije ne može od druge zahtevati da promeni svoj zakon ako takav zakon imaju i druge države članice Evropske unije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u novoj vladi biti najmanje 6 novih ministara i da je pitanje da li će sa nekim uopšte i početi pregovore o koaliciji. Neki ljudi će nastaviti da rade svoj posao, a mnogi neće. Neki su radili dobro, neki drugi nisu, ali je uvek dobro da imate svežu krv, rekao je Vučić za Blic. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je da socijalisti sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem nisu vodili ni zvanične ni nezvanične razgovore o nastavku saradnje. Ružić je za Politiku rekao da na poziv za ulazak u vladu, ako usledi, socijalisti neće automatski pozitivno odgovoriti. Za SPS nije problem da bude i u opoziciji i u vlasti, ali u vlasti u jednoj korektnoj partnerskoj atmosferi, rekao je Ružić. Premijer Vučić je izjavio i da ne zna ko su ljudi sa fantomkama koji su rušili objekte u Savamali i da mu nije jasno o čemu se tu radi. Govoreći o rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici u izbornoj noći, Vučić je rekao da je tu inače reč o bespravnim objektima, pa se pita, ako je to neko radio iz grada ili neke opštine, zašto nije to radio po bela dana? Ti ljudi nisu imali nikakvo pravo da naprave udžericu od jedne od najlepših ulica. Stvarno mi nije jasno o čemu se tu radi, izjavio je Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice danas se obeležava 71 godina od stradanja žrtava ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini. Obeležavanju godišnjice prisustvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je tokom prvog kongresa vladajuće radničke partije u posljednjih 36 godina da njegova zemlja neće prvo upotrebiti nuklearno oružje, osim u slučaju da bude povređen njen suverenitet.
Kao odgovorna nuklearna sila, naša zemlja neće upotrebiti nuklearno oružje osim ako naš suverenitet ne bude narušen nuklearnim oružjem. Mi ćemo težiti neširenju nuklearnog oružja i globalnom nuklearnom razoružanju.
Tri španska novinara koji su bili oteti u Siriji pre gotovo 10 meseci vratili su se danas u Španiju svojim porodicama, prenose agencije. Vlada je saopštila da su novinari oslobođeni zahvaljujući saradnji sa prijateljima i saveznicima iz Turske i Katara, pogotovo u završnoj fazi. Militanti egipatskog ogranka Islamske države preuzeli su odgovornost za ubistvo 8 policajaca u predgrađu Kaira. Naoružani napadači ubili su sinoć 8 policajaca u civilu u južnom delu Kaira. Jedan od očevidaca napada, Mahmud Al-Dali, ispričuje Reutersu.
Kamion se zaustavio ispred njihovih kola. Tri maskirana muškarca su izašla sa modernim kratkim automatskim puškama umotanim u novine. Odmah su ubili policajce koji su sedeli u kolima. Niko od policajaca nije pružio otpor, nisu ispalili ni metak.
Grčki parlament danas će se izjasniti o reformi penzionog sistema i poreskih zakona. Sindikati su najavili proslavu praznika rada koji je bio 1. maja, ali nije proslavljen zbog toga što je Uskrs bio istog dana. Na poziv sindikata ABEDI skup će biti održan ispred parlamenta i trebalo bi da počne nekoliko sati uoči glasanja o predloženim reformama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije dnevne aktuelnosti, sada sledi naša redovna nedeljna rubrika Most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o zakonu koji omogućuje pravosuđu Srbije da goni počinioce ratnih zločina na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, bez obzira gde su oni počinjeni i bez obzira na državljanstvo počinioca. Tom se zakonu protivi Hrvatska, pa je zbog toga blokirala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Hrvatske. Gospodine Obradoviću, Srbija je 2003. godine donela zakon u kome se kaže da srpsko tužilaštvo i sud imaju nadležnost za bilo koji ratni zločin počinjen na teritoriji bivše Jugoslavije. Zašto je Srbija donela takav zakon?
Mi smo tim zakonom pre svega odredili funkcionalnu nadležnost jednog specijalnog tužilaštva za ratne zločine u odnosu na druge državne organe. To je bilo potpuno u skladu sa dotadašnjim članom 9 stav 2 krivičnog zakonika koji predviđa univerzalnu nadležnost, kao što i hrvatsko zakonodavstvo također poznaje tu vrstu nadležnosti. U to vreme ništa sporno nije bilo u vezi sa tim zakonom sve do januara 2015. godine. Nikada nije bilo nikakvih primedbi i šta više, na jednom stručnom savjetovanju u Dubrovniku 2005. godine, kada se govorilo o tom zakonu, reakcija je stigla upravo od uvaženog stručnjaka za krivično pravo i međunarodno krivično pravo iz Hrvatske, profesora Iva Josipovića, koji je taj zakon smatrao sasvim prikladnim i sasvim u skladu sa onime što je zajednički cilj svih tužilaštava za ratne zločine u regionu, a to je da se gone oni koji su izvršili tako strašne zločine bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku ili versku pripadnost.
Gospodine Klisoviću, zašto Hrvatska traži od Srbije da ukine taj zakon?
Hrvatska se protivi zato što to osjećamo kao jedan atak na naš vlastiti suverenitet, jer smatramo ukoliko postoje stvarno indicije ili dokazi da je neko počinio zločin, da putem redovne pravne suradnje između tužiteljstava i pravosudnih tijela se mogu voditi i pokretati postupci. Ne vidimo potrebe da Srbija širi jurisdikciju na ostale države, uključujući Hrvatsku, kako bi sudila za ratne zločine drugim državljanima drugih država za zločine počinjene u drugim državama. Kao što gospodin kazao, i mi kao i Srbija imamo elemente univerzalne nadležnosti u našem kaznenom zakoniku i da je sve ostalo na tome uz suradnju pravosudnih tijela, ja ne bi vidio nikakav poseban problem. Ovako čini nam se da donošenjem novog zakona se u stvari i želi na jedan način zaobići cijela ta pravosudna suradnja koja mora ići kada slijedite onaj redovni kazneni zakonik i kazneni postupak. Dakle, redovna pravna pomoć koja ide između pravosudnih tijela putem diplomatskih kanala i koja je dio jedne onda suradnje dviju država, samim time u širem kontekstu i dio regionalne suradnje. To je nešto što mislimo da je pravi put, a ne poseban ekskluzivni zakon koji širi nadležnost kaznenu jedne države na ostale države u kojima je funkcionirajuće pravosuđe i funkcionirajući zakoni. Obično takve vrste nadležnosti imate u situacijama kada u nekoj državi ne funkcionira zakonodavstvo ili pravosuđe ili nije voljno iz političkih razloga procesuirati određene zločine. U našem slučaju to nije tako, plus u našem slučaju imamo i Međunarodni sud koji je tu da stvari dovede u red. A ja moram reći, ja sam bio šef ureda predsjednika Josipovića kad je on bio bio predsjednik, nikad nisam od njega čuo da je posebno nešto pozdravio ili hvalio ovaj srpski zakon o regionalnoj nadležnosti ili da je tražio da i Hrvatska tako nešto uvede. Tako da ne znam što je on točno mislio kada je na savjetovanju Dubrovniku iznosio svoje stavove, ali znam da je njemu izuzetno važno da su sve situacije za progon kazneni, tamo gdje progonu ima mjesta, da budu pokrivene zakonodavstvom koje je na snazi.
Gospodine Obradović, evo gospodin Klisović kaže da ovaj srpski zakon ugrožava suverenost Hrvatske.
Mislim da bi to bio potpuno preteran stav, jer univerzalna nadležnost je nešto što je tekovina međunarodnog humanitarnog prava i takva krivična dela koja predstavljaju delikta contra juris gentium, kako pravnici kažu, spadaju u brigu cijele međunarodne zajednice. Nezamislivo je da ona ostane u ekskluzivnoj nadležnosti samo jedne države. Nismo mi tražili da Hrvatska mijenja nešto u svom zakonu pa da bismo se mešali u suverenitet Hrvatske. Ne vidimo kako mi širimo tu univerzalnu jurisdikciju. Šta više, u decembru 2015. godine naša vlada je usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, u kojoj je iznijela inicijativu za održavanje regionalne konferencije radi postizanja međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom, Bosnom, Hercegovinom i Crnom Gorom o nekoliko otvorenih pitanja, između kojih je i utvrđivanje regionalnih pravila o podjeli nadležnosti za postupanje u predmetima ratnih zločina. Dakle, upravo ovo što gospodin Klisović kaže da bi trebalo da se vrši. Tako da sa naše strane tu nema spornih elemenata.
Međutim, gospodine Obradoviću, ima oni koji smatraju da takav zakon omogućava Srbiji da u neku ruku bude mini haški tribunal i da igra ulogu regionalnog policajca. Šta kažete na te primjedbe?
To oni su logički neosnovani, jer Hrvatska se nikada nije protivila članu našeg krivičnog zakonika koji govori o univerzalnoj nadležnosti. I Hrvatska ima isti takav član, istu takvu regulativu. Prema tome, to je neosnovano. Francuska, znate, ima također nadležnost specijalno određenu da postupa slučajevima ratnih zločina koji su se dogodili na teritoriji bivše SFRJ i Ruande, na primjer. Je li onda Francuska mini Haag?
Gospodine Klisoviću, kako je vaše mišljenje? Da li ovdje Beograd pokušava da igra ulogu regionalnog policajca?
Ja mislim da on otvara mogućnost da igra ulogu regionalnog policajca koja iz naše perspektive ne izgleda dobrodošla. Kao što sam kazao, mi jesmo za procesuiranje svih ratnih zločina i ne protivimo se članku 9 Srpskog kaznenog zakonika i tim elementima univerzalne jurisdikcije kao što ga imamo i mi u našem zakonu, ali se protivimo onoj nadogradnji, dakle novom zakonu koji nadilazi ovaj članak 9 i jedan potpuno novi zakon se osniva o regionalnoj nadležnosti. Mi se sjećamo i slučajeva kada se visoko pozicionirani aktivni političari ili vojnici, još uvijek aktivni, procesuiraju putem tajnih optužnica, recimo, kada dođu na granicu jednostavno se uhite ili na neki drugi način se digne optužnica. Time to postaje odmah politička činjenica u našim zemljama. Kao takva ona sigurno nije dobrodošla i zato mi preferiramo onaj klasičan način međunarodne pravne suradnje za teška kaznena djela. Ne bi željeli zakomplicirati međusobne odnose, regionalne i bilateralne, nego bi ih željeli unaprijediti. Ovaj zakon o regionalnoj jurisdikciji smatram da komplicira dodatno naše međusobne odnose. Što se tiče Francuske, ja čak i mogu shvatiti da je Francuska donijela poseban zakon o regionalnoj jurisdikciji u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi, s obzirom da u 90-ima ranim možda je postoja sumnja da bi ova pravosuđa ovdje mogla ne imati političke volje za procesuiranje ratnih zločina, pogotovo počinjenih od strane svojih državljana. No zasigurno to više nije tako. Danas ne postoje razlozi zašto bi netko morao biti još jedna instanca za suđenje ratnim zločinima počinjenim u Hrvatskoj, a da to nije hrvatsko pravosuđe ili Međunarodni sud u Hagu. Vjerujem da je Francuska to donijela iz tih razloga nepovjerenja koji su mogli postati u 90-ima, ali zasigurno Francuska ne bi koristila taj mehanizam danas u uvjetima potpuno funkcionirajućih kaznenih pravosuđa naših država.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o zakonu koji Srbiji omogućava da goni osumnjičene za ratne zločine na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije. Učesnici polemike su Joško Klisović, potpredsjednik Vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora i Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, da li Srbija insistira da ima pravo da goni zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije zbog toga što je uverena, a to vrlo često govore i zvaničnici Srbije, da se u drugim državama regiona ne kažnjavaju zločini počinjeni nad Srbima?
Ima gonjenja, ima i kažnjavanja, ali ne u dovoljnoj meri. Daću vam samo primer onoga što se dogodilo u operaciji Oluja. Recimo u Republici Hrvatskoj postoji svega jedna pravnosnažna presuda za ubistva izvršena tokom i po završetku operacije Oluja protiv jednog izvršioca konkretno. I mi smo to iznosili pred Međunarodnim sudom pravde u sporu Hrvatska protiv Srbije, u kome sam ja bio pravni zastupnik Srbije. I tom prilikom nam je rečeno, pa evo, ali u Hrvatskoj se i dalje odvijaju procesi. Od tada, od toj usmene rasprave, protekle su 2 godine, a mi nismo, bar ja nisam čuo za neku novu presudu koja je postala pravnosnažna u vezi sa ubistvima izvršenim u operaciji Oluja. A umjesto toga traži se da Srbija ograniči svoju nadležnost, da ne može ona goniti ili bar istraživati, pa potom u procesu saradnje uputiti Republici Hrvatskoj takav jedan predlog za krivično gonjenje. Ja bih se mogao složiti sa mnogim stvarima koje kaže gospodin Klisović ako iz konteksta izdvojimo postojeći zakon o ništetnosti koji u Hrvatskoj je donet upravo da se ne bi postupalo po zahtjevima koje srpski organi gonjenja dostavljaju Hrvatski. I najzad, prilično sam rezistentan prema navodu da je u pitanju novi zakon. Još jednom, sa čime je i počeo naš razgovor, a na što ste vi ukazali, to nije nikakav nov zakon, to je zakon iz 2003. godine, koji sve vrijeme egzistira i po kome smo mi imali suđenje samo jednom državljaninu Republike Hrvatske do sada, koji se zatekao na teritoriji naše države na nekoj tranziciji iz Bugarske, a protiv koga Hrvatska nije imala odgovarajući postupak u tom trenutku. I kažem, zahvaljujući saradnji hrvatskih organa, taj postupak je uspješno okončan u Beogradu i taj čovjek sada služi svoju kaznu u Republici Hrvatskoj. Prema tome, niti je Srbija koristila taj svoje mogućnosti navodne po tom zakonu, niti postoje neki osnovi da Srbija to treba da izbaci iz svog zakona. Najzad, ja bih voleo da čujem od gospodina Klisovića radi pojašnjenja stvari koju odredbu neke međunarodne konvencije ili nekog običajnog međunarodnog prava krši ovaj zakon Republike Srbije, da bismo bolje razumeli, da bismo bolje shvatili šta je to zapravo u njemu protivno međunarodnom pravu da bi on morao da se menja. Ili je pak to samo izvesna vrsta zabrinutosti, anksioznosti u vezi sa nekim zloupotrebama koje bi bile moguće navodno u budućnosti.
Izvolite, gospodine Klisoviću.
Tu se ne radi o nekoj velikom kršenju međunarodnog prava donošenjem takvih zakona. On nije suprotan nekoj posebnoj normi međunarodnog prava, ali zasigurno suprotan onom pregovaračkom okviru kojeg Srbija ima sa Europskom unijom u predpristupnim pregovorima za ulazak u Europsku uniju, koja kaže da se mora voditi računa o regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima. Mi ovaj zakon i njegovo moguće funkcioniranje na neželjeni način ne vidimo investicijom u dobrosusjedske odnose niti u regionalnu suradnju. I kao takvim mislimo da je on onda štetan i za samu Srbiju na njezinom putu prema Europskoj uniji.
Gospodine Obradović, evo gospodin Klisović kaže da ovaj zakon ugrožava regionalnu saradnju.
Uz dužno poštovanje, ne bih se mogao sa tim složiti. Kao što rekoh na početku, eto, vlada nudi održavanje jedne regionalne konferencije radi postizanja jednog međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom o raznim stvarima, između ostalog i u unapređenju regionalne saradnje u pogledu postupanja po zamolnicama u predmetima ratnih zločina i o pribavljanju dokaza na teritoriji druge države od strane odbrane u predmetima ratnih zločina i o jedinstvenom postupanju u pogledu rješavanja sudbine nestalih lica, ali na prvom mjestu i o podjeli nadležnosti. Ono sa čime ne mogu da se složim, to je da zakon logički treba mijenjati. Evo, pokušat ću da to kažem drugim rečima. Ako odstranimo ovaj zakon dugog imena kakav sada postoji, Srbija bi ponovo mogla da sudi nekom Veljku Mariću koji bi prošao preko njene teritorije, za koga postoji krivična prijava da je izvršio krivična dela ratnog zločina koji se dakle zatekao na njenoj teritoriji, a protiv koga u Hrvatskoj ne postoji nikakav postupak. Isto tako Hrvatska u odnosu na Srbiju. U čemu je onda tu problem da se traži ukidanje nekih zakonskih odredbi, kakve inače egzistiraju i u pravnim sistemima drugih država Europske unije?
Jednako protupitanje, čemu onda poseban zakon ako već imate kompletnu mogućnost procesuiranja takve osobe po važećem kaznenom zakonu Srbije? Mi taj novi zakon ovdje tumačemo kao još jednu dodatnu namjeru koja nema samo namjeru za procesuiranje ratnih zločina, nego ima moguće još jednu političku namjeru skrivenu u sebi, a to je da se kroz presude takvog jednog suda možda i piše jedna povijest ovog prostora, odnosno sukoba na teritoriju bivše Jugoslavije. Jer mi znamo koliko su i za takvu jednu povijesnu građu važne presude Međunarodnog kaznenog suda iz Haga. Prema tome, da procesiranje ratnih zločina, ali ne unilateralna, dakle jednostrana, pisanje i tumačenje povijesnih činjenica kroz presude određenih nacionalnih sudova.
A gdje su te presude? Protiv koga su takve presude bile donete? Mi imamo primjedbi da naše tužilaštvo treba da radi više i efikasnije, ali nikada nismo imali primjedbe da je ono bilo diskriminatorno u odnosu bilo na okrivljene, bilo na žrtve. Ni od strane Hrvatske, ni od strane međunarodne zajednice.
Nisu nam jasni motivi takvog jednog zakona, jer ako imate pokriveno i bez tog novog zakona pitanje procesuiranja ratnih zločina, onda motivi jedino mogu biti politički za uvođenje jednog takvog novog zakona.
Gospodine Obradoviću, evo gospodin Klisović pominje da bi iza takvog zakona mogli da stoje politički motivi.
Mi ih ne vidimo na našoj strani, a ako bismo slijedili logiku, odnosno argument gospodina Klisovića, onda bi se isto tako moglo postaviti, pa ako već ta promjena ni do kakve razlike u praksi neće dovesti, zašto se onda traži, kakva je politička motivacija iza takvog zahtjeva da Srbija to ukine, zar ne?
Pa ne, kada imate stvari pokrivene kako treba, onda svako njihovo opterećivanje, recimo u ovom slučaju novim zakonom, rađa nove sumnje o političkoj pozadini takvih poteza. Stvarno ne vidim potrebu za jedan takav zakon koji, evo, u našem razgovoru je postalo potpuno jasno, nema nikakav, kako bi rekli Englezi, added value, dakle dodanu vrijednost u odnosu na ono situaciju da njega nema. Ako nema nikakvu dodanu vrijednost za procesuiranje ratnih zločinaca, onda njegovi motivi mogu biti samo politički.
Gospodine Obradoviću.
Hrvatska nije na početku iznosila ove argumente. Oni su u januaru 2015. napali univerzalnu nadležnost kao takvu u Europskom parlamentu. Dakle, nije se prišlo nadležnim organima Srbije, već se u Europskom parlamentu, tamo gdje Srbije nema, pokušalo uvesti taj zahtjev da se te dve odredbe spornog zakona ukinu. I to nije baš u skladu sa najboljim dobrosusjedskim odnosima.
I na kraju, ukratko, vaš zaključak, gospodine Obradoviću?
Moj zaključak je da Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Republike Srbije, sa čime se i gospodin Klisović složio, ne mijenja ništa u postojećem poretku nadležnosti kako smo mi već imali i kako ima Republika Srbija, i da jedna država članica Europske unije ne može od druge zahtevati da promijeni svoj zakon ako takav zakon imaju i druge države članice Europske unije. To nije u redu, to je neka vrsta diskriminacije prema onome ko kuca na vrata te Europske unije.
Vaš zaključak, gospodine Klisoviću?
Mi smatramo ovaj zakon o kojem danas razgovaramo nepotrebnim. Želimo da se ovaj zakon povuče, pošto ne vidimo nikakvu dodanu vrijednost u njemu za procesiranje ratnih zločina, nego samo imamo sumnju da iza njega stoje određeni politički motivi i postoje bojazni da se njime želi doprinijeti nekoj reinterpretaciji događaja na prostoru bivše Jugoslavije. Neke države Europske unije imaju zakone o regionalnoj nadležnosti, ali te države zasigurno nisu donijele te zakone za one sukobe gdje su i sami bili akter u tom sukobu, nego za neke druge daleke sukobe. U ovom slučaju imamo Srbiju koja je bila jedan od aktera sukoba u bivšoj Jugoslaviji i ona za taj sukob donosi ovakvu vrstu zakona. Obično je to neka pravda pobjednika, u ovom slučaju to Srbija sebi tako na taj način ne može prisvojiti i zato smatramo da bi puno bolje za ukupne odnose u regiji, a sigurno je bilateralne sa Hrvatskom, bilo da Srbija povuče taj zakon i da stavimo naglasak na jaču i bolju suradnju naših pravosuđa, na procesuiranju svih preostalih ratnih zločina.
Pošto je gospodin Klisović sad izneo neke nove argumente, jel, u vezi sa pravom pobednika i tako dalje, i Velika Britanija ima odgovarajući zakon o nadležnosti nad ratnim zločinima izvršenim u Nemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali mislim da je to o čemu gospodin Klisović na kraju govori prilično politički, a ne pravni argument, i da on u sebi zapravo sadrži jednu diskriminatornu notu koja kaže nisu sve države jednake. Ja se svakako sa takvim viđenjem zajedničkog posla na gonjenju učinilaca krivičnih dela protiv međunarodnog humanitarnog prava ne bih mogao složiti.
Ja svakako ne diskriminiram države, možda u mojim argumentima ima i političkog argumenta. Zašto? Zato što sustav za procesuiranje ratnih zločina postoji i u Srbiji i u Hrvatskoj. I uz dobru suradnju pravosudnih tijela mi možemo kvalitetno odraditi posao na procesuiranje ratnih zločina. Za to nam ne treba ovaj zakon, a taj zakon svojim donošenjem samo pojačao taj argument da se radi o određenim političkim namjerama, a ne želji da se učinkovito procesuiraju ratni zločini.
Očigledno saglasnosti nema. Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klisoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik Vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost. Bela crkva Karanska nedaleko od Užica u selu Karan obeležava 7 vekova postojanja. Jedini je sačuvani srednjovekovni spomenik kulture u užičkom kraju, a osnovna škola u ovom selu obeležava 180 godina od otvaranja. Beleži Novka Ilić.
7 vekova obeležava Bela crkva u selu Karan, 15 km udaljenom od Užica, na putu ka Kosjeriću. Posle mnogo ratova, bura i političkih promjena, uspela je ova crkva da sačuva svoju unutrašnjost sa freskoslikarstvom i jedinstvenim zlatnim ikonostasom. Podignuta je kao porodična grobnica župana Petra zvanog Brajan. Jedini je sačuvani srednjovekovni spomenik kulture u užičkom kraju, specifičan po mnogo čemu, a o istorijskom i kulturnom značaju ove crkve zna se širom pravoslavnog sveta, kaže starešina crkve Veljko Jaraković.
Najznačajnije što se može sresti u Beloj crkvi Karanskoj je zidani ikonostas. To je jedinstveni zidani ikonostas koji je u celosti sačuvan iz toga perioda. I na njemu su naslikani serafimi, upravo onaki kako su naslikani na Kovčegu Zaveta. A najznačajnija freska koja se upravo nalazi na zidanom ikonostasu u niši južnih vrata je upravo Bogorodica Trojeručica, koja je jedinstveni primjer ne samo kod nas Srba freskog slikarstva tog perioda, nego jedinstvena u celom svijetu.
Gde ima crkve, mora biti i škole. Među 62 najstarije škole u Srbiji je i škola pored Bele crkve Karanske. Obeležava 180 godina od početka rada i najstarija je škola u užičkom kraju. Kada je otvorena 1836. imala je 7 đaka, a prvi učitelj bio je Pavle Janković. 30 godina kasnije zabeležili su letopisci, za 50 učenika podeljenih u 3 odeljenja, žitelji sela Karan sakupili su 80 dukata i napravili školsku zgradu koja i danas postoji, a nastavnica i bibliotekarka Slađana Marković posjeća na istorijski i kulturni značaj ove građevine.
Te godine izgrađena je školska zgrada za koju se svi nadamo da će neko uložiti sredstva da se sačuva od zaborava i da ne propadne, jer građevina je, znači, s polovine 19. veka. Ne bi je trebalo prepustiti zaboravu. Tih godina u Srbiji postoje 62 škole. Kod nas je jedna. To je uspeh.
Danas najstarija osnovna škola u Užicu ima oko 200 đaka. 20 godina opadao je broj upisanih učenika, ali posljednje 2-3 godine ohrabruju, kaže nastavnica Marković.
Škola broji blizu 200 učenika. Ako bismo rekli da je krajem 19. veka bilo 135 učenika, a znamo koliko je stanovnika bilo ovde, nije potrebno komentarisati o odlasku. Mada posljednjih godina beležimo blagi porast učenika u našoj školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pitanje je da li će biti koalicije, poručuje Vučić. Na poziv za vladu neće automatski biti pozitivnog odgovora, kaže socijalista Branko Ružić. Pjongjang neće prvi upotrebiti nuklearno oružje, izjavio Kim Jong-un. Grčki parlament se izjašnjava o reformi penzionog sistema i poreskim zakonima. Sutra pretežno sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi od 19 do 23 stepena. I poslednja agencijska vest, broj poginulih u sudaru dva autobusa jedne cisterne sa gorivom na autoputu u istočnom Afganistanu porastao je na najmanje 73, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.